Pagājušajā nedēļā valdība apstiprināja iekšlietu ministrijas sagatavoto ziņojumu par ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu vairāk nekā 4 miljārdu eiro turpmāko 3 gadu laikā vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanai. Atbildīgā ministrija paredz, ka nākamgad būtu nepieciešami vairāk nekā 7 miljonu eiro, 2024. Gadā vairāk nekā 9 miljoni un 2025. Gadā vairāk nekā 8,5 miljonu eiro, skaidro iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofīmovs.
Šīs konkrētās iniciatīvas precīzi ir saistītas ar šo attiecīgo apdraudējumu un uzbrukumu invāziju Ukrainā, un šie visi pasākumi ir formulēti tādā pašā veidā, lai mēs preventīvi būtu arī stiprāki pret jebkādu veidu apdraudējumiem.
Kā arī šodien ministru kabinetā iesniegts lēmuma projekts, kas paredz papildu finansējumu piešķiršanu tieslietu un iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālu dienestu pakāpi, lai stiprinātu struktūru kapacitāti. Tam paredzēti vairāk nekā 27 miljonu eiro. Aizsardzības un iekšlietu joma ir vienas no prioritārajām nozarēm, kas būtu finansiāli jāstiprina, taču budžeta ienākumi ir ierobežoti, saka Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka.
Arī budžeta deficīts, mēs nevaram viņu kāpināt bez īpaša pamatojuma. Un tāpēc Fiskālās disciplīnas padome ļoti uzstājīgi rekomendē katru tēriņu novērtēt, lai nebūtu spekulācija par to, kā tie izdevumi ir nepieciešami aizsardzības palielināšanai. Mums katru budžeta pieaugumu ir ļoti, ļoti jāizvērtē, lai visi mūsu tēriņi būtu ļoti precīzi mērķi. Nu, un tas tūmas nevar vienkārši visu laiku vairoties, jo nu, mēs nevaram visu laiku aizņemties, aizņemumi ir arvien dārgāki.
Šteinbuka uzsver, ka kopumā valdībai ir jādomā par visu tautsaimniecību, un ja kaut kur tērē vairāk, tas nozīmē, ka citur ir kaut kas jāsamazina.
Mēs esam tur, kur mēs esam. Es ļoti ceru, ka valdība neatbalstīs uzņēmumus, kuriem tas nav vajadzīgs. Tas pats attiecās uz iedzīvotāju grupām, tas pats attiecās arī uz ministrijām un aizsardzību. Jo ir tādi izdevumi, kur tiešām ir vitāli nepieciešami, ir tādi, kurus varbūt var atlikt.
Dimitrijs Trofīmovs paredz, ka pieprasītais finansējums varētu būt mazāks nekā prasīts, jo pirms naudas pieprasījuma vienreizējām investīcijām iekšējās drošības stiprināšanai tika prasīta nauda personāla atlīdzības palielināšanai. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.